Volue lager og selger software og tjenester til aktørene I kraftbransjen over hele Europa. En tidligere traust bransje som røsket opp av det grønne skiftet. Selskapet har levert bedre topplinje enn ventet, men høye investeringer I nye produkter og tjenester har presset marginene. Og Volue blant de grønne aksjene som har fått hard medfart I markedet. Vi I Arctic liker selskapet og møter konsernsjef Trond Strømme.
Mitt navn Runar Mæland. Dette Arctic-podden.
Volue ble etablert I mars 2020 da fire selskap, Powel, Markedskraft, Scanmatic og Whatsite, ble slått sammen til ett. Det ble listet på Euronext Growth høsten samme år. Marketcap ca. 2,8 milliarder på kurs 1950. På det høyeste så var kursen godt over 60 kroner, men sammen med andre grønne aksjer opplevde et betydelig kursfall I det siste, ca. 30% ned I år. Kursfallet har gjort prisingen attraktiv, synes vi. På konsensusestimater så snakker vi PE15 til neste år og 10 ganger I 25. Vi mener at det en unik vekststory her. Og for å snakke om selskapet så har jeg fått med meg konsernsjef Trond Strømme. Trond han har en variert bakgrunn fra software- og energibransjen. Han var CEO I Powel, som da var et av de fire selskapene som ble til Volue, og I dag da så leder han det sammenslåtte og hele selskapet. Trond, velkommen til oss I Arctic-podden.
Tusen takk for det.
Kraftproduksjon, det har jo vært oppfattet som noe traust og stabilt. Det har vært ingeniører I strikkajakka som har sørget for at dammer og ledninger liksom har vært I orden. Det har vært det. Men sånn ikke jeg akkurat lenger.
Nei, det litt sånn stilig. Jeg har vært inne og ut av den bransjen noen ganger, og man kan jo si at det en bransje som har sovet I 100 år. Det har vært ganske konservativt og forutsigbart, og så kommer det grønne skiftet, og så ser man at den har behov for å gjøre ting annerledes. Den trenger å produsere energi fra fornybare kilder, og så egentlig endrer det hele oppfatningen vår av hva elektrisitet og elektrifisering virkelig Så det blitt en bransje som har 20 år foran seg med masse vekst og masse forandring og masse digitalisering. Så det et godt sted å være.
Ja, og det skal vi komme inn på. Du har nevnt selskapet ble børsnotert i 2020. Da hadde dere en omsetning på ca. 900 millioner, litt I underkant av det. I fjor så omsatte dere for 1,2. Det ser ut til å bli enda bedre I år. Forventningen var høy på da høsten 2020. Men jeg vil si at dere har innfridd på topplinja. Kanskje ikke så mye på marginene. Skal vi bare snakke litt om det først, for vi går egentlig litt inn på selskapet. For
ja, hvis vi ser på det som var analytikerestimater ved notering, så har vi slått konsensus på estimatene på topplinje. Hvis vi ser på hva vi leverte I annual recurring revenue, altså gjentagende inntekter I 2020, så var det 572 millioner. Og da, hvis vi ser hva vi leverer nå ved inngang til Q4, så har vi passert milliarden I ARR. Så den underliggende veksten I ARR og topplinjeveksten, den god. Og så det slik at vi har vært veldig tro mot en langsiktig veksthistorie som vi bygger med preget av masse tailwind I endemarkene våre. Så vi investerer for langsiktig vekst. Og det har vi vært veldig tro mot. Og det betyr også at vi har tatt en del investeringer både I markedsvekst og I produktvekst som har kostet. Så det har vært et valg vi har tatt. Men så kan en kanskje se, hvis en ser på hva det vi investerer I dag I fremtidig vekst, så det sånn at en av fire kroner omsatt, det investerer vi I nye produkter og nye tjenester. Ja. Så vi tror veldig på at dette en vekstaksje som har veldig gode muligheter til bedring I lønnsomhet over tid, som også guider på.
Og når du nevnte ARI, så står det da for Average Recurring Revenue, altså det inntekter som på en måte et stikk I dem, de kontrakter kanskje på ett eller to eller tre år eller sånne ting som det blitt mer og mer av. Det ikke veldig lett å forstå hva dere driver på med, det må jeg si. Kan ikke du forklare hva Volue for noen ting til lytterne? Dere har jo egentlig delt selskapet opp I tre områder, og det energi, det power grid og infrastruktur, så kan ikke vi starte med energi da? Det jo det største området.
Energiområdet vårt det sånn rundt regnet 2/3 av inntektene I selskapet, og det det som på en måte var grunnlaget for etableringen av Volue. Det her vi har slått sammen fire selskaper, og vi har gjort tre oppkjøp. Energiområdet i Volue leverer programvare og tjenester til kraftprodusenter. Altså de som produserer og planlegger produksjon og omsetter kraft i markedet. Så da kan du si at det vi ofte sier at vi leverer tjenester og produkter fra sensorikk i produksjon helt til kraften er omsatt i markedet på en
altså på sensorikk en da er liksom hvor mye snø som er på fjellet eller hvor mye vann som er i magasinet eller
ja det er riktig vi er opptatt av å forstå hva rammebetingelsene for kraftproduksjonen er så da måler vi vannivå vi måler nedbør inflow, altså tilsig vi måler vind vi måler temperatur og luftfuktighet altså, vi er opptatt av å forstå kalle rammebetingelsene rundt produksjonen og så må en planlegge basert på det en tror på av værmelding det vil si nedbør det vil være temperatur, og så må en tro på hva som er antatte forbruket for eksempel om en time om en dag, om to uker og så ser en på karakteristikken i kraftproduksjonen. Altså hvis du har en turbin, så har den noen egenskaper som gjør at den produserer strøm. Så mater en alt dette inn i et datasystem, og så kommer en opp med en produksjonsplan. Det en tror en skal produsere i en tidshorisont. Og så byr en noen kraftvolymer da, som en tror en skal produsere, byr en inn i et marked, og så får en tilslag på en gitt pris, så produserer en, og så får en betalt. Og så er det sånn at hvis en ser på hva er det som har skjedd, hva er det som er ulikt nå, sammenlignet med de kalde 100 første årene,
ja.
Så ser en at det kom så veldig mye nytt kraftproduksjon inn i systemet. Vi går fra en verden hvor det har vært veldig forutsigbart med kullkraft, med vannkraft, med kjernekraft, hvor det er en veldig forutsigbar produksjon. Og da er denne jobben relativt sett lett, fordi en vet hva en kommer til å produsere, og så har en ganske god oversikt over forbruket. Men nå er det et helt nytt sett med spilleregler.
Og her synes jeg det som jeg tror jeg kan se litt i kjernen og kanskje årsaken til at Volue har blitt det har blitt, det er jo egentlig det at det å vannkraft som vi har vant der i Norge. Vi går i fjellet, så ser vi en demning, og så har vi noen ledninger, og så slår vi på brysteren, så fungerer det. Men faktum er at det er ekstremt komplisert å styre det der. Mye mer komplisert å styre enn, som du nevner, gass, kjernekraft og sånne ting. Og ut av det, så har det blitt bygd opp en kompetanse i Norge, som dere på en måte kapitaliserer på, kunnskapen der, tarmaker ut i verden. Stemmer det?
Ja, og det, jeg kan fortelle litt om hva bakgrunnen til selskapene bak Volue. Det startet i Trondheim i 1969 som et forskningsprosjekt sponset av skandinaviske kraftselskaper. Og de ønsket å få utviklet en modell for forbedret produksjonsplanlegging. Og så holdt det som ble da Powell, holdt på med dette i 27 år før det ble privatisert. Så de generasjonene som har gått før oss, de har bygd opp en helt spesiell IP, altså en intellektuell eiendom, som vi har fått lov å videreutvikle gjennom de siste 10 årene. Og så i 2013 så hadde vi bygd opp en posisjon i Norden, hvor vi var blitt den dominerende aktøren innenfor dette feltet i Norden. Og så må vi ha med oss at Norge var det første landet i verden som deregulerte kraftmarkedet ved introduksjon av Nord Pool. Så det betyr at som du sier, vi har klart å håndtere den mest kompliserte kraftkilden som finnes, nemlig vannkraft. Vi har vært først ute med å tilrettelegge for handel i et deregulert marked. Og det har gitt oss et helt fantastisk skyv ut i Europa.
Og nå da, når man også introduserer andre fornybare, altså sånn vind for eksempel, det er også batterier, andre sol, så klarer jo dere å utnytte den kompetansen dere har da, til å hjelpe til. Hvordan gjør dere det?
Ja, altså hvis vi skal se på markedssiden først, når vi kommer ut i Europa, så forteller vi at vi er norske. Dere er norske. Det var dere som først deregulerte systemet. Dere kan optimalisere vannkraft, og dere har en pågående elbilrevolusjon. Så da er det vel bra da. Så vi får et sånt markedsmessig veldig fint skyv med å være nordmenn i dette markedet. Og det er ikke så mange ting som det er en urettferdig fordel å være nordmann i, så det er vi veldig glade for. Så hvis vi ser på det som da skjer med masse sol, masse vind og i økende grad gass inn i energisystemet, så har disse energikildene veldig ulike karakteristikker. Så de spiller på lag, og de spiller mot hverandre også som komponenter i energisystemet. Og vår evne da, til å klare å optimalisere dette i sammen, som gjør at en kan få god kontroll på risikoen for at en bommer på noen estimater, eller en bommer på værmelding, samtidig som en kan by dette ganske aggressivt ut i markedet, fordi at en har forskjellige energikilder som kan virke mot hverandre, så får en veldig konkurransefordel i markedet. Vi skal bruke et eksempel da.
Ja.
Hvis du produserer vindkraft, så er du prisgitt værvarslet. Og du må alltid korrigerer for at du ikke treffer helt på prognosene dine. Hvis du i tillegg har vannkraft, så kan du bruke en fleksibel vannkraftsreserve og kompensere for hver gang du bommer litt på estimatene. Klarer du å kjøre dette sammen i ett system, så kan du være veldig optimistisk i markedet, men hele veien kan det ha forsikringspremien din, slik at du ikke havner da det vi kaller ubalanse.
Ja, altså du har rett og slett ikke nok.
Ja, at du har loft mer enn du klarer å holde, ja. På godt norsk.
Ja. Du, hvor mye av krafthandelen i Europa skjer på Volue-plattform?
Ja, der er en ledende indikator for oss, og ja. Det er kraftvolumene som er handlet intradag i Tyskland, altså EPEX. Og vi ser
at det er det største.
Ja, det er den ledende børsen, ja. i Europa. Og det er der vi ser den bratteste veksten i intradagshandel, altså korte markeder. Og 25% av volumene på EPEX, det går gjennom plattformen til Volue. Og der ser man at vi har en veldig bratt vekst og en dobling på 2-3 år.
Dere sitter jo på ekstremt mye data. Er det andre enn bare kraftprodusentene som er interessert der? Jeg tenker på selskapet Insight.
Ja, Insight leverer prognoser og priskurver for hele Europa, og nå også Japan i alle tidshorisonter. Og det er jo naturligvis noe som er veldig attraktivt for alle kraftprodusenter, men faktisk er det ekosystemet rundt kraftsystemet er også kunder i Insight.
Ja.
40% faktisk av alle som har et medlemskap på en europeisk kraftbørs kjøper prognosene sine fra Insight.
Du, hvis vi skal si noe om Power Grid, det er mer nordisk business, ikke?
Ja, som jeg sa innledningsvis, så har vi vært veldig opptatt av å utvikle den europeiske og nå også japanske posisjonen for energy. Så Power Grid, det har frem til nå vært en nordisk fokus på den virksomheten. Da leverer vi software til nettselskaper som driver med design, planlegging, operasjon og vedlikehold og overvåking av det vi kaller det elektriske distribusjonsnettet. Ja. Altså kabler i luften og kabler i bakken.
Der har jo hele Norges befolkning fått en wake-up-call de siste 18 månedene. Hvorfor er det blitt sånn? Hvorfor er det områder og problemer med selvsendt kraft fra nord til sør og inn i Sverige? Hvorfor er det blitt sånn? Og hva er utfordringene?
Ja, hvis vi ser på utviklingen av distribusjonsnettet, så har det liksom, tradisjonelt sett så har han bygd et kraftverk, og så har han bygd distribusjonslinje fra det kraftverket til konsumentene. Og kraften har gått en vei, og den har gått fra en kraftprodusent til en konsument, sånn som meg og deg. Så kommer denne her grønne revolusjonen, hvor det popper opp solparker og vindparker der hvor det praktisk mulig å sette dem opp. Og det er ikke bygd et kraftnett for å ta imot og distribuere den kraften på disse nye stedene, og det er jo over det ganske land og over hele planeten. Det betyr at kraften nå begynner å gå i begge veier. Også hvis man ser på Norge, da har vi flere prissoner, og det har litt med topologi og geografi, og hvor det er praktisk mulig å overføre kraft. Da får man ulike priser i de forskjellige delene av markedet. Så legger vi på en siste ting da, så ser vi at vi går liksom fra tradisjonelle nett til det vi kaller for smarte nett.
Ok, forklar.
Ja, du og meg er typiske kunder av elbiler, alle kjøper elbil nå.
Ja.
Da får man et litt sånn uforutsigbart forbruk som nett ikke er designet på. Du får et veldig forbruk enten på ettermiddagen eller på natten eller helgene. Vi begynner å installere solkraft på taket. Da blir man plutselig en produsent. Og kanskje har vi batterier i garasjen. Vi begynner å få masse varmepumpe, smarte varmtvannsberedere. Så det betyr at til syvende og sist så må du og meg og alle andre, vi må bli deltagere i dette kraftsystemet. For det er en verdens enkleste ligning som gjelder i energisystemet. Det at forbruk må være lik produksjon til enhver tid. Det må være en perfekt balanse mellom forbruk og etterspørsel. Og når forbruket blir veldig uforutsigbart, så er det veldig vanskelig å klare å opprettholde den balansen. Spesielt når man har solkraft og vindkraft som er styrt av været.
Ja, og da tenker du da på batterier, altså, hvis vi skal bli smart hjemme.
Ja, men man kan tenke seg at det beste ville vært om alle hadde hatt et veldig stort batteri hjemme, men det er jo ikke kostnadseffektivt, og det vil ikke være i bruk hele veien. Så når vi tenker moderne nettselskap, så ser man for oss at morgendagens nettselskap, de vil ha en mulighet til å kunne påvirke ditt forbruk. Det vil si å kunne gi deg et insentiv for å styre ladingen av bilen din, gi deg insentiv for kanskje å skru av varmtvannsberederen din når du koker potetene på ettermiddagen, for eksempel. Da klarer du å skape en helt ny type balanse, og det er et veldig spennende marked for meg. Ja.
Og her i samarbeidet, det er et strategisk samarbeid med mange av de største nettselskapene i Norden, har du ikke det?
Det er riktig. Vi har de fleste store nettselskapene som kunder i dag, og så bygger vi også det vi kaller et partner-ekosystem mot andre store globale aktører som leverer ladetjenester og sol på tak og batteriprodusenter og så videre, slik at de kan koble seg til plattformen vår og ta del i et kraftsystem på vegne av sine kunder.
Og jeg snakker jo om en utbygging av endringer som kommer til å pågå i mange, mange år fremover.
Ja, personlig så har jeg bakgrunn fra olje- og gassbransjen over 10 år før jeg kom til Powell og nå Volue. Og da var jeg en bransje som var veldig syklus. Det var bratt oppgang og bratt nedgang. Det som kjennetegner endemarkene til Volue, det er at vi har tailwind eller medvind så langt vi klarer å se. Vi var litt usikre i 2020, når pandemien kom, vi var litt usikre når krigen i Ukraina brøt ut, om det grønne skiftet ble satt på pause. Det eneste vi ser, det er simpelthen bare en vekst. Så de neste 10-15-20 årene så ser vi et veldig skyv og et veldig etterspørsel for det vi lager og leverer.
Hvem er de største konkurrentene deres?
Ja, en konkurrentbild er ganske interessant, for det er ganske fragmentert. Vi har liksom tre hovedkategorier da, av konkurrenter. Nummer en er de store OM-ene som ABB og GE og Siemens. Deres kjernevirksomhet er å produsere hardware, og så lager de noe software på siden, men ikke spesialisert for omsetning av kraft i et likvid marked. Det er mer knyttet mot vedlikehold og inspeksjon og overvåking. Andre kategorien av konkurrenter, det er små selskaper som kanskje har vokst opp i et tysk marked hvor de kan optimere kullkraft og de kan tilby løsninger for handel i kanskje et day-ahead-marked. som enten må gå sammen og konsolidere seg med andre, eller vil sannsynligvis ikke klare seg i et marked som endres. Den tredje og kanskje største konkurrenten vår, det er enda egenutviklet programvare. Disse store kraftselskapene, de har bygd programvare gjennom 10 og 20 år, og så nå gjennomgår de en stor transformasjon, og så ble de stilt på spørsmålet om de skal bygge hele softwareporteføljen sin en gang til på egen hånd, eller om de skal se til en leverandør som Volue.
Ja, men det jeg hører, det er jo altså, dere har jo en veldig pen organisk vekst, men dere har også en oppkjøpsstrategi, og dere kommer ikke å kjøpe hverken G eller ABB, men mange av de andre her er kanskje innenfor, kanskje på lista di, eller?
Ja da, vi har gjort siden 2020, så vi har gjort tre oppkjøp, og så har vi to kategorier av selskapene vi ser på. Det ene er for mer det vi kaller kapabiliteter, altså nye verdifulle ting som vi kan integrere i vårt portefølje, og det andre er markedsaksess. Vi bekjenner jo et stort og europeisk og japansk marked, hvor det kan være hensiktsmessig for oss å gjøre et oppkjøp for å få tilgang til en kundeportefølje som vi kan selge våre produkter og tjenester på.
Ja.
Så der er en relativt stor base av selskaper som vi har på radar. Vi har vel analysert en sånn 350 selskaper.
Ja. Dere snakker ved børsnoteringen, så snakker dere veldig mye om SaaS, og dere gjør det fortsatt, også SaaS, Software as a Service. Hvorfor er det viktig?
Vi er jo et selskap som tradisjonelt sett har gjort som alle andre. Vi har lagt en software, og så har vi solgt den softwaren, og så har den blitt installert hos kunden.
Ja, du har dratt ut til kunden.
Og installerer den. Og så ser vi en stor digital revolusjon. Våre kunder, de har behov for robust software med høy oppetid, med minst mulig friksjon for å operere. Og så, vi var litt inne på Insight, det er et godt eksempel på en løsning som krever enormt store datamengder prosessert og analysert i sanntid. Det vil si at karakteristikken på en sånn type software, den passer veldig godt i cloud eller i sky.
For det er egentlig software as a service, da ligger alt av softwaren oppe i skyen, og så fikser det og trikser, og så bare dumper den etter kundene akkurat som
ja,
altså, Tesla eller noe.
Som Tesla. Og det som er fint for kunden, den kan kjøpe programvaren som en tjeneste. Han er til enhver tid oppdatert, og sikkerhet er ivaretatt på en god måte. Det er lett for kunden å ta den i bruk uten et stort prosjekt for å implementere og teste og i driftsette. Og så er det bra for oss, fordi vi kan selge software som et abonnement. Vi kan se for seg noe så enkelt som Netflix, hvor du betaler en fast fee per måned for brukeren. Og det bygger det vi kaller da annual recurring revenues, eller SaaS revenue som ofte også kaller det, som er da repeterende inntekter som kommer hvert år.
Ja, og da binder du også kunden da, hvis det fungerer, så skal jeg litt til for at den bytter.
Ja, kunden har jo i mye større grad frihet til å bytte ut programvaren, men hvis den leverer bra tjeneste med høy kvalitet, så blir kundene værende, fordi at vi løser et forretningsproblem. Og det vi ser, vi måler dette ofte i customer churn, altså hvor mye av revenuen vi mister i løpet av et år. Og vår customer churn er på 1,3%, så det er, den er svært, svært lav. Kunderne av Volue, de blir hos Volue.
Du, hvis vi skal ta det litt større, se litt på totale markedet, mulighetene, det som skjer i energi. Folk er utålmodige for å få til en grønn omstilling. Forbruk av kull og olje og gass går jo bare opp. Hvorfor er det så vanskelig å endre på energisystemet?
Ja, energisystemet er jo, det er jo bygd ut over 100 år. Det er en verdikjede for fossil energi og en verdikjede for fornybar energi, som tradisjonelt sett har vært relativt statisk. Det er en leverandørkjede, det er en produksjon- og distribusjonskjede som er enormt kapitalintensiv. Og så ser vi nå at det Europa og verden har samlet seg rundt Parisavtalen og tatt noen veldig modige mål. Satt seg noen veldig modige mål om å Tyskland, som igjen som jeg kan peke på som en god indikator for hvor verden går, så har de bestemt seg for å skru av kjernekraft. De har bestemt seg for å skru av kullproduksjon. Og det fører til masse endringer som skal gjennomføres på en fraksjon av tiden det har tatt å bygge dette opp. Og det skaper mange utfordringer, og som må løses på en helt annen måte enn en tradisjonelt sett har løst disse problemene. Og da er software veldig viktig.
Nei, for vi har jo sett det på børsen, og særlig i Norge egentlig, hvor oljeaksjer har gått bra, og masse sånne grønne vindprosjekter har blitt utsatt og kanslert, og så er det litt sånn, ja, ja. Men du som, dere har virksomhet i mange land, hva tenker du, så merker du noen ting da, at det er noen endring på en måte en viljen til å implementere mer fornybart? Du snakker om Tyskland, eller ute i Europa. Er det noen endring, eller er vi bare her i Norge, hvor mange investorer går og håper på nærmest at vi håper på at oljeprisen skal være høy og at det skal være bra der, men hva merker du?
Det vi merker, i motsetning til Norge, så merker vi en enorm vekst i investeringer i fornybar energi. Hvis en ser frem mot 2030, så skal det installeres 400 gigawatt vind og sol som skal installeres i det europeiske energisystemet de neste 7 årene. Hvis vi ser på Norge, som har liksom over 95% av energien sin kommer fra vannkraft som allerede er investert, og vi har enda heldigvis et energioverskudd i dette landet, så er vi i en litt sånn særposisjon, som jeg tror at vi skal være ganske vare på, fordi mye av den industrien som er bygd opp i dette landet, den er bygd opp på billig grønn energi. Så det overskuddet vil vi ikke ha alltid. Men vi ser bare en akselererende investering på fornybar energi, som vi har vært positivt overrasket, bare har fortsatt og akselerert gjennom krig og gjennom pandemi.
Og det er jo markedet deres, så det er jo lett å se for seg at det her kommer til å både kreve datasystemer som er bra.
Og det som er litt interessant for oss, det er at det er ikke sånn at det er bare den nye fornybare energien som installeres som skaper markedsmuligheter for Volue. Det er også den eksisterende installerte kraftproduksjonskapasiteten som også må tilpasse seg en helt ny hverdag, og en mye mer volatil hverdag i kraftmarkedene. Så den eksisterende kraftproduksjonen har også behov for å transformere seg for å tilpasse seg all sol og all vind som kom inn.
Ja. Du, et spørsmål. Tror du vi får et felles energimarked i Europa? Er det mulig?
Ja, jeg tror det, og grunnen til jeg kan si det, det er fordi at vi ser en harmonisering av de europeiske kraftmarkedene ledet av EU. Så vi vil ha forskjellige kraftbørser, men de er veldig like i karakteristikk, og det blir en større og større avhengighet i overføring av kraft mellom land. Så denne harmoniseringen, den er veldig god for Volue, for det betyr at markedet blir mye mer homogent i kraft av at vi kan levere samme software på tvers av alle europeiske land. Og hvis en tar et blikk til Japan, som tross alt er en øy, så har de valgt å deregulere sitt marked og introdusere en kraftbørs, og de følger prinsippene på den nordiske kraftmarkedsmodellen. Så du kan godt si at de kopierer det som skjedde på 90-tallet i Norge. Det gjør de nå i Japan. Og de gjør det med en helt annen fart. enn det vi har sett i Europa.
Men hvis det blir sånn, hvordan tror du Norge vil påvirkes av det da? Det er jo en vilje til å ha lave strømpriser her. Har du tanker rundt det?
Vår egen sjefsanalytiker, Tor Eier Lilleholt, han snakket på Arendalsuka om kraftkabler. Og det han ser at det installeres veldig mye sol og vind i England, som bidrar til mye, mye lavere kurser i England. Det han ser i fremtidsbildet, det er at det er et minst like sannsynlig scenario at vi kommer til å importere billig kraft fra England, snarere enn å selge dyr kraft til de. Så det at vi er en del av et europeisk kraftsystem som går grønt mye raskere enn Norge gjør, kan faktisk være ganske gunstig for kraftprisen i Norge på mellom lang og lang sikt.
Ja. Når jeg hører på deg, så tenker jeg liksom at jeg får bekreftet litt, hvertfall det som vi syns da, at olje, ja, det kom ut på børs i et veldig godt marked, og det var en veldig stor optimisme, så aksjekurset generelt var høyt. Det var deres aksjekurs også. Bare litt preget, den gikk jo kraftig i starten, så det ble veldig høy prising på masse. Selskapet har levert mer egentlig enn det vi hadde håpet på topplinjen. Dere har en helt klar strategi om å fortsette å vokse, for det er markedet vi ser på. Og det er akkurat det jeg føler at vi ikke helt har, kanskje folk har fått med seg helt, hvor svært det her egentlig er. Det der ønsker dere fortsatt å utvikle dere, teppe inn i, vokse i det, for det kommer til å være en vekst der i mange, mange år, for det er titals år, trolig. Og så øker en veldig unik posisjon med den kompetansen dere har kommet ut fra norsk kraft bransje, styring. Veldig, veldig spennende. Du, en når vi skulle snakke om noe mot slutten her som vi ikke har tatt opp nå, du har lyst til å som ikke jeg spurte om.
Det som jeg tenker er viktig å forstå om de markedene som Volue opererer i. Vi jobber i et marked som, altså vi ser på det adresserbare markedene for dagens produkter til å være ca. 20 milliarder. Og så ser vi en årlig vekst, litt sånn avhengig av produktkategoriene, på mellom 10-30%. Og hvis du ekstrapolerer det frem mot 2030, og så forestiller deg hva vekst selskapet Volue kan ha, så tror jeg det er lett å forstå at det er en strategisk smart vei å gå og ta en posisjon og bli nummer en nå. Ja. Nummer en posisjon i Europa, den er ledig. Den har vi tenkt å ta. Og mulighetene for å bli en stor dominerende aktør, hvis du ekstrapolerer det med guide på 15% vekst, så dobler du selskapet på 5 år. Så det her er det mulig å bli en skikkelig stor aktør som leverer veldig sticky programvaretjenester til et marked som er helt essensielt for samfunnet og som fortsetter å vokse.
Ja, og det er jo ikke 2025 guidingen på 2 milliarder i inntekter, nå ikke en liten vanningsstasjon.
Det kan bli stort.
Du, Trond, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss i studiet i Arctic-podden. Lykke til, stå på.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.